Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча таксама здала Бяляцкага. Літва сцвярджае, што рассакрэціла толькі два рахункі.
У эфіры Свабода ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену, Сане і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей выйшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Для прэзідэнцкага палаца ў Сане сабраліся таксама дзясяткі тысяч прыхільнікаў Саліха. Прэзідэнт Йемену з чэрвеня знаходзіцца за мяжой у Саудаўскай Арабіі, дзе праходзіць курс лячэння пасля замаху на яго жыццё. Некалькі дзён таму ён пакінуў шпіталь. Нягледзячы на сваю адсутнасць у краіне, якой часова кіруе віцэ-прэзідэнт, Саліх не мае намеру адмаўляцца ад улады. Выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Йемену пачаліся ў студзені. У сутыкненнях за некалькі месяцаў загінулі дзясяткі людзей. Сённяшняя дэманстрацыя самая буйная з моманту ранення Саліха ў выніку ракетнага абстрэлу яго рэзідэнцыі. У Лондоне да суботы захаваецца ўзмоцненае патруляванне. Грамадскі парадак падтрымліваюць 16 тысяч паліцэйскіх. У выніку трохдзённых рабаванняў і падпалаў шэрагу раёнаў найбуйнейшых брытанскіх гарадоў загінулі 5 чалавек. Паліцыя затрымала амаль 2 тысячы чалавек, палове з іх выстаўленыя абвінавачанні. Улады сцвярджаюць, што ў забурэнняў няма палітычных матываў, а іх адзінай мэтай было рабаўніцтва. Працягваем навіны. У Нарвегіі створана незалежная камісія для расследавання абставінаў тэракту 22 ліпеня, калі ў выніку выбуху ў Осла і страляніны ў маладзёвым летніку на выспе ў тое загінулі 77 чалавек. У склад камісіі ўвайшлі 9 чалавек. Яе мэта, як заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтенбергам, будзе высвятленне поўнай праўды пра абставіны трагедыі, з тым, каб не дапусціць паўтарэння падобных падзей. Камісія сфармавана на фоне крытыкі ў сродках масавай інфармацыі на адрас паліцыі, якая, на думку каментатараў, недастаткова аператыўна рэагавала на страляніну на выспе ў тое. Абвінавачаны ў здзяйсненні нападаў Андэрс Брэйвік знаходзіцца пад вартай, вядуцца яго допыты. У розных гарадах Сырыі сёння зноў праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Людзі выйшлі на дэманстрацыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. У гарадах Хама, Хомс і Дейр-аз-Зор, дзе ў апошнія тыдні адбыліся крывавыя сутыкненні паміж войскамі і дэманстрантамі, сілы бяспекі зноў адкрывалі агонь па людзях, паведамляецца аб некалькіх загінулых. Раней два чалавекі загінулі пры разгоне акцыі пратэсту ў горадзе Хан-Шэйхун на поўначы Сырыі. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў пратэстаў ў краіне загінулі каля 2 тысяч чалавек. Расце міжнародны ціск на ўлады Сырыі з мэтай змусіць іх адмовіцца ад гвалту. Турэцкія сродкі масавай інфармацыі паведамілі сёння, што прэзідэнт Турэччыны Абдула Гюль накіраваў Башару Асаду пасланне з настойлівым заклікам распачаць рэформы ў краіне. У сталіцы Азербайджану Баку знесены будынак, у якім размяшчаўся офіс праваабарончай арганізацыі «Інстытут свету і дэмакратыі». Гэта адбылося ў ноч на пятніцу без папярэджання і насуперак рашэнню суду, які раней адклаў выкананне рашэння гарадскіх уладаў аб зносе будынку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.